Dette Aftenposten Verden, som denne gangen skal handle om NATO. Mitt navn Alf Ole Ask, og med meg har jeg seniorforsker og tidligere direktør ved NUPI, Sverre Loddgaard, og vår korrespondent Øystein Langberg, som akkurat i dag er i Warszawa. Og la oss starte med deg, Øystein. Helgens NATO-møte markerer halvgått tid for Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO. Og hvordan har det gått med han?
Nei, jeg tror man må kunne si at det har gått ganske greit. Jeg har jo snakket med en del eksperter før dette møtet nå. Nå har jo han, som sagt, som du sier, sittet i litt under 2 år. Han har fått tid til å begynne å prege organisasjonen, sette sitt stempel på den. Og det var jo noen som var litt kritiske på forhånd, som pekte på at han ikke hadde noe særlig forsvarserfaring, blant annet, og at han hadde vært mer opptatt av andre spørsmål, for eksempel klima, etter at han ikke var som statsminister. Det som virker å være status nå, er at folk synes han gjør en ganske god jobb. Det er mange som peker på at han har en fryktelig vanskelig jobb, kanskje leder av NATO en av de vanskeligste periodene på mange, mange år, og da er det på en måte vanskelig virkelig å skinne. Men at han gjør jobben som sekretær godt. En person jeg snakket med sier at mens Fogh Rasmussen kanskje prøvde å være en litt slags general på slutten av sin periode, og erta på seg veldig mange, så har Stoltenberg en tydelig profil på å være sekretær. Og det er kanskje viktig i den tiden NATO er i nå, hvor det er store splittelser, både i spørsmål om forholdet til Russland, og hva NATO skal gjøre i sør for å bekjempe terrorisme og få kontroll over menneskesmugling.
De tingene skal vi komme tilbake til, Øystein, men Loddgaard, hvor viktig er en generalsekretær i en organisasjon som NATO?
Det er jo 28 medlemmer, og generalsekretæren har en stor oppgave i å forme konsensus om de viktigste sakene, og der stiller Stoltenberg sterkt. Med sin bakgrunn som regjeringssjef i Norge, men også fordi at kompromissets betydning og kompromissets kunst har jo alltid vært dyrket i den stoltenbergske familie. Så skal generalsekretæren være salgsmann for NATOs politikk. Og der synes jeg Stoltenberg har vært litt tradisjonell og repetitiv. Alt det som NATO gjør er defensivt og kan ikke skade russiske interesser. Men hvis man legger sammen det som NATO nå legger opp til med styrkenærvær i de baltiske landene og Polen, assistanse til Georgia, Ukraina og Moldova når det gjelder modernisering og trening av styrkene der, og så ligger det et forslag om et NATO-nærvær i Svartehavet, så er det klart at dette fortoner seg annerledes på russisk side. Også i andre sammenhenger så synes jeg han har latt være å sette sine budskaper i perspektiv og sammenligne for eksempel det som skjer på russisk side og det som skjer på egen side. Så svakheten ved det, etter mitt skjønn, er ikke først og fremst analysen av hva Russland har gjort og hva Russland står og går for. Det er mer det at man ikke problematiserer det man selv gjør.
Hvis vi skal bare ta det hovedkritikken som jeg får når jeg snakker med folk mot Stoltenberg, og da er det jo særlig fra mediefolk og folk på utsiden, er kommunikasjonsegenskapen hans. Og ikke bare i Russlands spørsmål, men mer generelt, at han er litt repetitiv, litt generell, litt kjedelig, og særlig når han snakker på engelsk. Og mange tror dette kan ha med språkkunnskaper å gjøre, og at det er selvfølgelig viktig å være pinlig nøyaktig når man skal snakke på en av 28 allierte med så store splittelser. Men det synes å være på en måte der folk er mest kritiske mot Stoltenberg. Og det er kanskje ikke det verste å få kritikk for. Det kunne vært betydelig verre ting.
Det er helt åpenbart, men la oss holde litt tilbake til dette med forholdet til Russland, som jo absolutt har preget av disse nesten 2 første årene som Stoltenberg har vært generalsekretær i NATO. Nører man nå opp under en russerfrykt, Sverre Loddgaard?
Deler av det politiske miljøet i Europa, og også media, har faktisk gjort det. Men for å begynne med det som er mest aktuelt da, i Warszawa, styrkenærværet i Baltikum og i Polen, så ser jo jeg på det som en realpolitisk konsekvens av hva russerne gjorde i Ukraina. Og formodentlig er de realpolitikere gode nok, russerne, til å skjønne at noe sånt måtte bli konsekvensen. Men hvis man legger sammen de forskjellige tingene som jeg nettopp nevnte, så er det klart at det blir et helhetsbilde som for russerne er problematisk. Og her snakker vi altså om den klart svakere part også i forholdet mellom Russland og den vestlige verden.
Ja, hvor mye svakere er Russland militært enn NATO?
Ser du på budsjettene, så utgjør det russiske forsvarsbudsjettet 12% av det amerikanske og 8% av NATOs. Og i tillegg kommer jo det at Vesten er jo også teknologisk overlegent. Så vi snakker her, altså når vi snakker om Russland, om den klart svakere part. Og dette har kommet bort i propagandaen. Senest i dag tidlig hørte jeg Stoltenberg si at minne om at Russland har rustet opp betydelig i de senere årene, med vekt på betydelig. Og det er jo riktig nok. Da økonomien kom seg på fot igjen for 10 år siden, så begynte altså den russiske opprustningen. Og så har den flatet ut da i senere tid. Og i år er det faktisk en liten nedgang i rustningsutgiftene der. Men dette settes altså vanligvis ikke i perspektiv, og det burde gjøre.
Øystein, kom igjen.
Ja, det er jo ikke bare teknologisk og militært Russland ligger langt bak, altså også økonomisk. Vi må huske på at dette er et land som har en mye mindre økonomi enn for eksempel USA. De har en økonomi som til og med er mindre enn Tyskland, og en del noe større enn Storbritannia. Så det er jo ikke noe superstormakt i den forstand vi snakker om her. Men så er det jo selvfølgelig atomvåpnene som de sitter på, som jo er en trussel. Og så er det jo selvfølgelig viktig, hvis vi trekker dette opp mot Stoltenberg, at han skal prøve å samle svært ulike interesser innad i NATO. Altså landene i øst, nå er jo i Warszawa, Baltikum og Polen mener jo at det NATO nå gjør, da, vi kan minne lytterne på det, de skal altså plassere 4 bataljoner i de baltiske landene og i Polen, totalt rundt 4000 mann. De mener at dette er alt for lite, og viser jo ofte til for eksempel denne tenketanken RAND, som regnet ut at NATO ville trenge 7 brigader på 3-4-5000 mann for å stanse Russland. Så de har jo et helt annet perspektiv. Og på den andre siden har de jo tyskerne, som synes, for eksempel utenriksministeren var ute og kalte det NATO driver med for sabelrassling. Så det er jo helt totalt motstridende interesser innad i NATO. Og kanskje har ikke Stoltenberg gjort en så dårlig jobb på å finne balansen her.
Ja, jeg er enig i det. Og så får vi tilføye at russerne har jo svinget opp med en del militære aktiviteter som har vært urovekkende. Og der kunne jo NATOs generalsekretær tatt seg den frihet og for eksempel foreslå at tillitsskapende tiltak som ble forhandlet frem på slutten av 80-tallet, og som nettopp la militære aktiviteter i bestemte mønstre, forhåndsvarsling og observasjon, at dette kunne ajourføres og gjenopplives. Og likedan det som tok form for noen år tilbake med en felles informasjonsbase i samtid når det gjelder aktiviteter i lufta og kommunikasjonssystemer, slik at man kunne rådslå i tilfelle farlige situasjoner måtte oppstå. Men den friheten har han ikke tatt seg. Og det kunne en generalsekretær gjort. Jeg minnes Kofi Annan, som kunne si radikale ting og høres ut som humanitetens røst. Akkurat den egenskapen har altså ikke Jens Stoltenberg vist som generalsekretær.
Men på en annen side, han har jo påpekt opp en rekke ganger at russerne jo ikke følger de avtalene som er når det gjelder varsling av øvelser og lignende. Det er jo ikke så lett å lage tillitsskapende tiltak mot en motpart som ikke melder inn de øvelsene som de etter avtaleverket skal.
Det er i og for seg riktig, og det som ble forhandlet frem i Stockholm da i 86, det har jo erodert sakte, men sikkert. Det burde komme på bane igjen, men jeg nevner dette bare som eksempel på ting som han kunne ha sagt i generelle former, tatt til ordet for å prøve å snu på flisa og bringe den europeiske utviklingen inn på et litt bedre spor. Det er mulig også at han er litt for fersk til å kjenne seg så å si, varm nok i trøya til å gjøre ting slik.
Vi kan jo bare minne på at Stoltenberg har også vært en pådriver for å få i gang møten i dette NATO-Russland-rådet, som jo har ligget dødt en stund, og som de nå har hatt ett møte, og de skal ha et møte til etter Warszawa, uten at det har kommet ut noe særlig konkret og positivt derfra.
En ting som jo har gått igjen i denne diskusjonen et par siste årene er liksom spørsmålet, er vi på vei inn i en ny kald krig, eller er det en ny kald krigssituasjon? Jeg som tilbrakte en del av ungdommen min i den kalde krigen, synes liksom at den sammenligningen blir litt for, trukket litt for langt, for jeg mener den kalde krigen var noe mye mer enn den situasjonen vi har nå med to supermakter som sto mot hverandre, to politiske systemer og så videre. Lodegaard, hva mener du? Er vi på vei inn i en ny kald krig?
Nei, den sammenligningen den holder ikke. Og jeg legger merke til at Putin nå nylig sa at han så fram til en dialog med Vesten, en konstruktiv dialog for å løse de ulike problemene som man står overfor. En uttalelse som både på linjene og mellom linjene tyder på at han mener tida er moden for å prøve å anlegge en mer samarbeidsorientert tone mellom statene.
Jeg tror heller ikke vi er på vei inn i en ny kald krig, og nå har jo heller jeg aldri opplevd den kalde krigen. Men som et barn av 90-tallet, sånn som jeg er, så synes jeg det er interessant og nærmest litt rart å høre så mye snakk om avskrekking. NATO ser på for eksempel sin atomvåpenstrategi, disse type tingene, som jo er ganske fjernt da, fra oss som vokste opp etter at muren falt. Men noen ny kald krig tror jeg ikke det heller er, og det tror jeg egentlig er ganske få som mener i NATO.
Men hvis man nå skal ha tillitsskapende tiltak mellom NATO, USA på den ene siden og Russland på den andre siden, så er det, håper å si, et skjold i veien, og det er jo rakettskjoldet, eller rakettforsvaret, som man liker å kalle det nede i Brussel. Og Lodegaard, hvorfor i all verden er dette, som jo egentlig skal ha en veldig defensiv karakter, blitt en slik ømt tå mellom øst og vest?
Jeg tror det først og fremst er fordi at det amerikanske rakettforsvarsprogrammet som driver alt dette, det har pågått i 30 år. Det har hatt en årlig uttelling på drøyt 5 milliarder dollar i snitt i året. Det fortsetter, og man vet ikke hva det skal bli til. Så var begrunnelsen fra starten av litt haltende. Man sa at man trengte det for å beskytte seg mot iranske atomraketter, som Iran riktignok ikke hadde, og som den amerikanske presidenten forsikret verden om at de aldri skulle få. For før det kom så langt, ville han eventuelt bombe. Så fikk man en avtale med Iran som bondla atomprogrammet der. Og så sier man nå ikke Iran, men man sier bare generelt at det er ikke rettet østover. Og det kan i hovedsak være riktig på det stadiet programmet står nå, men ingen vet hva det blir til i fremtiden. Og det er veldig farlig å tro på hva en stormakt sier i en sånn sammenheng. For store stater har de sin makt å gjøre noe annet når det kommer til stykket, hvis forholdene har endret seg i mellomtida. Så jeg fortenker ikke russerne når de ser at det kommer baser i Romania, og snart også i Polen. Jeg fortenker ikke russerne i at de syns dette er bekymringsfullt. Det samme gjør kineserne på den andre siden av den eurasiske kloden.
Øystein, du har vært inne på det et par ganger i dine reportasjer om moderniseringen av NATOs atomvåpen, og ikke minst at man nå ser at NATO understreker at atomvåpen igjen er en del av eller løftes frem som en del av alliansens strategi. Er det ikke litt merkelig at det ikke er større diskusjon om dette rundt omkring i NATO-alliansen?
Jo, men det er jo så mye hemmelighetskremmeri rundt dette her. Jeg har jo forsøkt å lage noen saker om det, og dette er jo møter for eksempel forsvarsministeren har når hun er i Brussel, men som de ikke kan si ett ord om etterpå. Så det er veldig vanskelig helt å få opp en diskusjon om det. Jeg har forsøkt noen ganger, og selv bakgrunnsbriefer er det nesten umulig å få, fordi det er så hemmelighetsfullt, og fordi det er så omstritt innad i alliansen. Frankrike sitter vel ikke engang i denne gruppa som legger NATOs atomvåpenstrategi.
Lodegaard, du er jo en av de som har forsket mest på atomvåpen i Norge opp gjennom i mange, mange tiår. Er det merkelig at det er så liten diskusjon om moderniseringen av disse amerikanske bombene som ligger rundt omkring i x antall NATO-land og som nå moderniseres for milliarder av dollar?
Det er igjen noe sånt som et par hundre i fem europeiske land. Det er jo ikke så mye. Man er vel generelt lite interessert i problematikken, altså i offentligheten, fordi at dette med avskrekking som ble nevnt her, det forekommer så fjernt. Hvis vi ser på moderniseringsprogrammene, så er de litt faseforskjøvet, det russiske og det amerikanske. Altså det russiske, de store russiske atomvåpenprosjektene, de startet noe sånt som 2006-2007. Den amerikanske moderniseringen begynte 5-6-7 år senere. Men her utvikler man altså nye våpensystemer. Det er snakk om nye ubåter, det er snakk om nye våpenbærere, både raketter og fly. Prosjekter som kanskje blir ferdige til utstasjonering rundt 2030, og så har de en levetid på gjerne på 40 år. Og det ser da ut som man planlegger for å ha atomvåpen, i hvert fall fram til 2070, hvis man ser på det som konkret gjøres. Så i nedrustningssammenheng så er naturligvis det urovekkende, og en ganske annen da tendens enn den som Obama tok til orde for i 2009, da han ble president og snakket om en atomvåpenfri verden.
Da setter vi strek for denne diskusjonen her, og så skal vi snakke litt med en mann som sykler USA på tvers, nemlig vår medarbeider Gunnar Kagge, og hva han opplever langs landeveien i USA. Hvor er du nå?
Nå har jeg kommet til Blacksburg, vest i Virginia, opp i Appalachene, fjellkjeden som går litt på innsiden av den amerikanske østkysten. Og det er egentlig litt sånn snøftesmittland med veldig mye sørstatsflagg på husene, men akkurat Blacksburg er en universitetsby som ligger som en slags demokratisk øy i et veldig republikansk hav.
Du skal holde på med denne syklingen i noen måneder, og du skal være med oss fremover. Vi skal følge deg og få noen rapporter fra bakken. Er det slik, når du nå treffer folk langs landeveien, bokstavelig talt, at de er veldig opptatt av presidentvalget?
Ikke veldig. Vi ser noen sånne valgkampskilt i noen hager. Det er et Trump, alt vi har sett, men med en gang vi begynner å spørre folk om politikk og hva de vil stemme og hvordan de oppfatter valgkampen, så er det som regel lett å få dem på gli. Vi har ikke møtt noen som er entusiastisk for hverken Hillary eller Trump, men som sier at okay, vi må velge, og vi må velge mellom onde, og så detter de ned på hver sin side.
Den siste uken har denne e-mail-skandalen med Hillary Clinton for hennes tid som utenriksminister dominert det amerikanske nyhetsbildet, i hvert fall hva gjelder politikk. Er folk ute på grasrota opptatt av den saken?
De er opptatt av den, og veldig mange, også av de som sier at de har tenkt å stemme på henne, er opptatt av at hun er egentlig ikke til å stole på, for hun har løyet så mye om disse e-mailene, hva de inneholdt, om hvorvidt det var hemmelig informasjon i dem eller ikke, så de også de som har tenkt å stemme på henne sier at men hun er jo ikke til å stole på. Så det har åpenbart svekket inntrykket hennes sterkt.
Vi kan høre fuglesangen bak deg nå. Dette er tidlig på morgenen vi nå snakker med deg for deg. Du skal snart tråkke ut på landeveien igjen. Bare runda med det, hvor langt sykler du hver dag?
Målet er 10 mil om dagen, og ligger vi på 9 omtrent, men har hatt veldig mye fjell, så alt i alt så regner jeg med at når jeg kommer i mål i Seattle, så har jeg ligget på litt over 10 mil om dagen.
Og når du nå sier vi, så har du altså med deg?
Ja, med meg kona mi nå de første ukene, så hun blir med i hvert fall et stykke inn i Kentucky før hun leier bil og tar seg og syklen sin tilbake igjen til Washington og Norge.
Da sier vi takk til deg denne omgang, Gunnar. Du kommer til å være med oss flere ganger i sendingene utover i sommer og fremover mot valget. Det var det vi hadde i denne utgaven av Aftenposten Verden. Du finner vår utmerkede utenriksjournalistikk på alle plattformer. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Ja, Aftenposten får du fortsatt også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Olask. Aftenposten Verden er tilbake om en uke.